Ugljen monoksid reaguje s kiseonikom uz oslobađanje velike količine toplote. Atom ugljenika u ugljen monoksidu ima oksidacioni broj plus 2. Kada reaguje sa kiseonikom prelazi u plus 4, otpušta elektrone, oksiduje se i ponaša se kao redukciono sredstvo. Tačnije, ugljen monoksid je jako redukciono sredstvo. To je ujedno i najvažnije svojstvo ugljen monoksida na kom se zasniva njegova primjena u proizvodnji mnogih metala. U industriji se ugljen monoksid dobija prevođenjem ugljen dioksida preko užarenog koksa. Reakcija je ravnotežna i endotermna. To znači da se sa povećanjem temperature ravnoteža pomera udesno. Na 1000 stepeni ravnoteža je pomerena skroz udesno, a udeo ugljen monoksida u smeši je 99%. Obrnuto, ako se ravnotežna smeša naglo ohladi, ravnoteža se pomera ulevo. Praktično, ugljen monoksid se raspada na elementarni ugljenik i ugljen dioksid. Ovo pomeranje ravnoteže često se dešava u dimnjacima i osnovni je uzrok stvaranja čađi u njima.